Crime Timein äänikirja. J.P. Koskinen. Marraskuun murhaavat myrskyt. Äänitys. Silensio. Helsinki. 2025. Lukija. Panu Kangas. Luku 1. Jokainen tiesi sen, mutta kukaan ei halunnut puhua siitä. Ihminen oli samanlainen elukka kuin kaikki muutkin. Kun jonkin lajin populaatio kasvoi liian suureksi, vaikeudet alkoivat. Taudit levisivät ja osa porukasta tuli hulluksi, kuten sopulit, jotka juoksivat kallion kielekkeeltä mereen. Tai ainakin hän oli kuullut, että sopulit tekivät niin, ei hän koskaan ollut sitä nähnyt. Ihmismassat järsivät kaiken tieltään kuin nälkäiset heinäsirkat. Niityt peitettiin asfaltilla ja meri täyttyi muovipulloista. Mikromuovia löytyi jo ihmisten aivoista, jos heillä ylipäätään aivoja oli. Jokainen, jolla oli vähänkin rahaa, hankki sen 7 takkia ja 10 kengät. Mitä sellaisella määrällä teki, hänkin oli tullut toimeen muutamalla kenkäparilla melkein 10 vuotta. Ja auto piti olla jokaisella, parhailla 2. No, olihan hänelläkin auto, mutta hän tarvitsi sitä hyvän asian puolesta, ei ajellakseen huvikseen maakunnasta toiseen. Nyt, kun viimeinkin väki alkoi herätä siihen, että luonto ei enää kestänyt ihmislaumojen rasitusta, alkoivat selitykset. Rahalla voitaisiin tämäkin korjata, uusilla keksinnöillä. Mitä hyvää rahalla oli koskaan saatu aikaan, ei yhtään mitään. Ja keksinnöt olivat kaiken tuhon alku. Ensin suuret valtakunnat olivat rakentaneet mahtinsa orjien varaan. Niitähän oli Yhdysvallatkin ollut pullollaan vajaa 200 vuotta aikaisemmin. Sitten keksittiin polttomoottori ja uudeksi orjaksi saatiin öljy. Nyt ei ruoskittu kenenkään selkänahkaa, vaan kuritettiin ilmakehää, yötä päivää ja vuodesta toiseen. Hiljalleen hän oli huomannut, ettei hän enää edes vihannut ihmisiä. Viha oli tunne. Se vaati aktiivista toimintaa. Ihmiset eivät merkinneet hänelle yhtään mitään, heihin oli turha tuhlata energiaa. Hän oli kääntänyt kotonaan peilit ympäri, ettei joutuisi katselemaan edes omaa naamaansa. Ei ollut yksilöitä, oli vain typerä massa, joka tunki päivässä ruokaa suuhunsa 9 miljoonaa tonnia. Hän oli laskenut sen, ja jo pelkkä ajatuskin sai hänet voimaan pahoin. Ehkä hän ei sittenkään ollut vielä päässyt yli vihasta. Sekin suututti häntä. Hän olisi halunnut olla Zen tai aave, kulkea välinpitämättömänä vääjäämättömän tuhon keskellä ja katsella, kuinka ihmiset suistuivat kadotuksen kuiluun. Hän tunsi yhä halua auttaa luontoa. Kiusaus tuupata muutama ihminen sen rajan yli, joka erotti elävät kuolleista, oli voimakas. Mitä merkitystä oli muutamalla ihmisellä, kun heitä syntyi joka päivä melkein 400 000 lisää? Lopulta rotat tulisivat ja valloittaisivat maan. Luku 2. Pahvilaatikoita oli keittiön lattialla jo 3 ja jokainen niistä oli toinen toistaan pölyisempi. Kiipesin ullakolle etsimään 4:ttä, jonka isoäiti muisti työntäneensä vanajan suuntaan avautuvan pyöreän ikkunan yläpuoliselle hyllylle. Tummanruskeiden parrujen välissä risteili hämähäkin 7, joihin oli jäänyt jumiin muutama pitkän syksyn elämään harhauttama kärpänen. Yllättävä lämpö oli ollut niille kuin poliitikon vaalilupaus. Se tuntui ensin hyvältä, mutta johti lopulta kärsimykseen. En löytänyt hyllyltä muuta kuin vanhan tulitikkuaskin, jossa oli 3 poltettua tikkua. Ikkunasta näkyi marraskuun sylinsä kietoma maisema ja vanajan toisella puolella seisova Hämeen linna. Joku oli uskaltautunut vielä melomaan järvelle, ja kanootti viilsi tumman viivan tyynen veden pintaan. Lumesta, sen paremmin kuin jäästä, ei ollut tietoakaan. Isoäiti oli soittanut ja pyytänyt minua luokseen rautatien kadulle. Hän halusi etsiä enoni Voiton jälkeensä jättämät laatikot, koska olin kysellyt niistä muutamaan kertaan. Olin vuosien ajan selvitellyt Voiton mysteeriksi jäänyttä kuolemaa, ja minusta alkoi tuntua, että aloin hiljalleen saada asioita selville. Toinen enoni, Kalevi Arosuo, ei erityisemmin ollut arvostettu.